Bravo, kulturan informator.
Кои културни настани ќе го одбележат денот, но и што ќе ви предложиме за вечерашно возбиднување во Куманово, во културниот информатор. Во Центарот за култура Трајко Прокопиев во Куманово вечер од 20 часот ќе се одржи джез фестивал во организација на Институтот за наука, уметност, култура и спорт со поддршка на Министерството за култура. Пред кумановската публика ќе настапи составот МС Бенд кој свири музика на светот, софт джез и етно джез. Потоа составот Филип Стевановски Бенд кој има издадено 5 албуми и Владимир Четкар кој од меѓународните критичари е прогласен за едно од најветувачките имиња во жарот на джез, фанк и соул музиката. Четкар како специјален гостин на вечерва ве поканува на фестивалот.
Филип ми е еден од најдрагите пријатели пред све и како колега и како човек. Многу ми е кеф што ете токму тој го возобновува Кумановскиот джез фестивал кој е многу битен елемент во културниот живот на државата на Република Македонија и со него не само настапуваме тука и во Балканот, него и на некои најголемите фестивали во светот, во Кореја, во Индонезија, во Джакарта, така да имаме прекрасна соработка и посебно ми е кеф што таков човек е на тоа место моментално и сигурен сум дека ова е само почеток и повторно ќе се возобнови стариот сјај и уште надмине на Кумановскиот джез фестивал со таа екипа, бидејќи јас верувам пред све во луѓето. И тоа е директно поврзано и со нивните музички квалитети и организаторски квалитети и така да во сигурни раци фестивалот знам дека ќе е топ. Дефинитивно треба овој евент да не го пропуштаат, бидејќи покрај прекрасната програма која приготвија Филип и екипата од Кумановски джез фестивал, е многу битно да се даде поддршка од самиот народ, бидејќи овие евенти се многу тешки за организирање, многу специфични, а истовремено ставаат градот и државата на мапата на светот, каде што има една убава платформа за ова уметност и се негува и е многу битно да заедно на некој начин успееме да го поддржиме фестивал, бидејќи не може само едната страна да работи, мора сите заедно да се некако сите карти поклопат и така да би сакал да ги покарам од се срце да дојдат, бидејќи ќе покажеме многу позитивна енергија покрај музиката и сигурен сум дека дома ќе се вратат чувајќи се релаксирани, позитивни, никако агресивни или негативни. Значи, ќе даиме најуба енергија вечера.
Културен информатор.
Во организација на Народниот музеј синоќа во ликовниот салон во Велес беше отворена изложбата на академскиот сликар Новица Трајковски насловена Убава е Македонија од циклусот Божествена љубов. Ова е трета самостојна изложба на Новица Трајковски во Велес и се представи со 16 пейсажи од Македонија и 7 портрети нацртани со дрвени боици на платно.
Културен информатор.
На фестивалот Иван се враќа дома, на кој гостува Московскиот театар, Мастер Скай Фоменко, денеска јутре од 20 часот во Македонскиот народен театар ќе биде изведена Сон на летната ноќ од Шекспир, последната од трите представи со кои македонскиот режисер Иван Поповски се представува пред македонската публика.
Културен информатор.
Во кафе или вечер од 19 часот ќе биде промовирана книгата со илустрации Црно на бело од Игор Јовчевски, која е трето издание оваа година на издавачката куќа Стрип Квадрат.
Браво, културен информатор.